Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historiepodden. Mitt navn som vanlig Jim Fosheim.
Og det betyr vel at jeg fortsatt Morten Galaasen?
Det akkurat det det betyr, Morten. Mm. Og vi må jo nok en gang minne folk på at... Fordi vi får spørsmålene der. Folk spør oss, det to forskjellige podcaster fra dere som begge har med historie å gjøre. Ja, svaret vi har en som bare heter Historiepodden, og en som heter Historiepodden 2. verdenskrig.
Og dette førstnevnte.
Helt riktig. Og Historiepodden 2. verdenskrig, den får du da hver mandag på iTunes og Spotify, og egentlig stort sett alle andre steder du hører på podcast.
Ja.
Men Morten, vi kan jo også legge til at vi blir særdeles happy hvis folk rater oss på iTunes.
Ja, det gjør vi.
Og vi kan jo benytte anledningen også til å si at det går gjerne inn på historiebånden 2. verdenskrig og rate oss der også, for der har vi under 500 ratinger. Vi nærmer oss 500.
Ja, så når du først der inne.
Ja, når du først der inne, så både historiebånden og historiebånden 2. verdenskrig.
Og hvis du litt morsom, så skriver du vilt sånn sprikende tilbakemeldinger. Siden det to ganske identiske podcaster i form og delvis innhold, og i hvert fall i form av programledere.
Ja, altså, jeg hørte ganske sprikende tilbakemeldinger på de to, og så ble det endret på historien på den andre verdenskrig, når personen skjønte at det var de samme menneskene. Så endret han da til at det ble samme på begge.
Ja.
I dag, Morten, så skal vi til, har vi vært her før? For vi skal til Nord-Irland.
I så fall har det vært en kjapp sviptur innom på vei et annet sted, tenker jeg, for det har vi snakket veldig lite om.
Vi har vært i hvert fall i Glasgow, som ikke veldig langt unna, men kan ikke huske at vi har vært i Nord-Irland. Vi skal uansett da til en svært beryktet historie fra The Troubles, også kjent som urolighetene i Nord-Irland.
Mm.
For dette her var en langvarig konflikt som varte mellom 1968 og 1998, altså 30 år. Så dagens tema The Shankill Butchers, eller Shankill Slakterne. Dette var en ekstremistisk gruppe som drepte minst 23 mennesker som del av en politisk voldskampanje under The Troubles.
Ja, og The Troubles jo et stort tema i seg selv, så før vi går inn i historien om The Shankill Butchers, så skal vi sørge for å gi dere litt grann oversikt her. For hva handlet egentlig The Troubles om, og på hvilken side av denne konflikten sto Shankill Butchers?
Og som du veldig fan av å si, Morten, la oss starte der det hele startet.
Ja.
Men jeg tenkte å slå deg. La oss starte med bakgrunnen.
Dette liker jeg svært godt.
Ja, og da må vi se på historien til Irland, altså øyen som ligger rett vest for Storbritannia. Røttene til konflikten i Irland kan faktisk spores helt tilbake til den
anglo-normanniske invasjonen på slutten av 1100-tallet.
Det helt riktig, for da ble Irland tatt over av
anglo-normannerne.
Herreklassen som da hadde styrt England siden 1066. Og normannernes erobring av England huskes best for slaget ved Hastings, der Englands angelsk-saksiske konge Harald Godvinson ble nedkjempet av normannerne og deres leder Wilhelm Erobreren.
Anglo-normannernes invasjon av Irland førte til at det kom mange nybyggere til Irland, som igjen førte til at irske bønder ble drevet på flukt. Irland var nemlig allerede befolket av gæliske folk, det vil si etterkommere av kelterne, vikinger og andre folkeslag. Og denne invasjonen ble starten på 8 århundrer med engelsk-britisk herredømme over Irland, som da ble redusert til en slags koloni.
Ja, og allerede her værer vi en bitter konflikt mellom irene og britene. Men det skulle bli enda verre da religionen ble en del av denne miksen. For under den protestantiske reformasjonen av England, nemlig fra år 1532 til 1534, så brøt kong Henrik den 8. med pavekirken i Roma, og Henrik han utnevnte deretter seg selv til overhode for den nyetablerte anglikanske kirke.
Men Irland lot seg aldri reformere og forble derfor katolsk, og det skapte jo et enda større skille mellom de to landene. Fra da av ble irene mistenkt for å være mer tro mot paven i Roma enn mot den engelske kongen, og Henrik den 8. Han frykta derfor at det katolske Spania ville bruke Irland som base for en invasjon av England, spesielt etter at Henrik hadde skilt seg fra spanske Katarina av Aragon, den første av hans 6 koner. Så for å vise at han hadde kontroll på Irland, så lot Henrik seg krone som Irlands konge i 1541, og dette var på mange måter starten på en flere hundre år lang undertrykkelse av de irske katolikkene.
Ja, på 1400- og 1500-tallet ble alle irske jordeiendommer konfiskert faktisk, og irene ble da fratatt sine borgerrettigheter. Og de engelske monarkene de oppfordret deretter engelskmenn til å bedrive plantation i Irland, det vil da si å kultivere land for jordbruk. Og de mest vellykkede av disse plantation-prosjektene skjedde så tidlig som på 1600-tallet i Ulster, altså den nordligste delen av Irlands 4 tradisjonelle provinser.
Og i motsetning til nybyggere som var kommet til Ulster før, så ble ikke de engelske og skotske nybyggerne som kom på 1600-tallet absorbert av den irske befolkningen. I stedet så holdt nybyggerne og deres etterkommere fast på den britiske identiteten og var standhaftig lojale mot den britiske kronen.
Derfor ble Ulster omdannet til en lojal britisk-protestantisk bastion i det ellers katolske Irland. Og de neste århundrene ble da preget av den katolske flertallets kamp for frigjøring av Irland fra britene. Og det var mange opprør og stadig konflikter her.
I 1801 så ble Irland, mot sin vilje, innlemmet i den britiske unionen, altså The United Kingdom of Great Britain and Ireland. De irske katolikkene de fortsatte å kjempe for indre selvstyre i Irland gjennom 1800-tallet, men britene ignorerte dem helt til årene før Første verdenskrig.
Ja, det stemmer det. I 1916 skjedde det såkalte påskeopprøret, som da var da irene gjorde opprør mot britene ved å ta kontroll over offentlige bygninger og proklamere en irsk republikk. Opprøret ble brutalt slått ned av britene, og hele 500 mennesker ble drept, hvorav halvparten var sivilister. Selv om påskeopprøret var mislykket, ble det et viktig symbol for kampen mot britisk styre i Irland.
Og vi kan stoppe litt opp her og understreke hvem partene i konflikten er. På den ene siden så står altså irene, som er katolske og ønsker at hele Irland skal være ett land uten britisk styre. Og de kalles gjerne republikanere, fordi de vil kvitte seg med det britiske monarkiet, og derav er også landet Irland i dag på engelsk, er jo Republic of Ireland.
Mm. Og på den andre siden står protestantene som holder til i den nordirske provinsen som heter Ulster. Og disse er lojale mot britene og også unionen, og kalles derfor ofte for lojalister eller unionister.
Og da kan vi fortsette på historien. For rett etter Første verdenskrig, i 1919, så brøt ut en geriljakrig i Nord-Irland. Denne er kjent som den nordirske uavhengighetskrigen.
Ja. Krigen den ble utløst av den paramilitære gruppen The Irish Republican Army, bedre kjent som IRA, som da gjorde opprør mot de britiske myndighetene, som da satte inn sine sikkerhetsstyrker.
Og mens uavhengighetskrigen pågikk, så vedtok det britiske parlamentet den irske regjeringsloven i 1920. Denne loven innfridde ønskene til lojalistene i Ulster, fordi loven delte øya Irland i 2 selvstyrte områder. Det som senere skulle bli kjent som Nord-Irland ble dannet av de 4 fylkene i Ulster, der protestantene var i overtall, samt 2 fylker i Ulster, der det var et lite katolsk flertall. Og de 2 fylkene i Ulster med klart katolsk flertall, de ble værende i det resterende Irland.
Ja. År etter, og da har vi kommet til 1921, ble den irske uavhengighetskrigen avsluttet da med signeringen av den anglo-irske traktaten. Og resultatet her var at Irland ble en såkalt fristat med stor grad av selvstyre. Og mens Nord-Irland ble en selvstyrt region som en del av Storbritannia. I Nord-Irland var 2/3 av befolkningen, altså omtrent en million mennesker, protestanter, mens omtrent 1/3, om lag da 500 000 mennesker, var katolikker.
I 1937 så ble Irland, altså Republikken Irland, en selvstendig stat, mens Nord-Irland fortsatte å være en del av Storbritannia. Og selv om Nord-Irland var styrt av protestantiske lojalister, så var det som sagt et relativt stort mindretall av katolikker I landet. Vi snakker om 1/3 av befolkningen. Og katolikkene her hevde at de ble diskriminert når det gjaldt tildeling av offentlige boliger, utnevnelser til offentlige tjenesteverv og statlige oppgraderinger av nabolag. Og katolikkene var også mer utsatt for trakassering fra politiet, som nesten utelukkende bestod av protestanter.
Stemmer det. Og skille mellom katolikker og protestanter I Nord-Irland hadde egentlig lite med religiøse forskjeller å gjøre, Morten. Mm. Men var desto mer forankret I kultur og gjerne politikk. Og hverken irsk historie eller irsk språk ble undervist på skoler I Nord-Irland. Og det var også ulovlig å heise flagget til den irske republikken. Men katolikkene identifiserte seg stort sett som irrer, og de ønsket at Nord-Irland igjen skulle bli en del av den irske staten. Og som lytterne nå hører, dette her det er komplekse saker, og sånn gjerne historien.
Ja, og sånn har altså historien vært I hundrevis av år, og det egentlig fortsatt den dag I dag, selv om det ikke like voldelig som det har vært og kommer til å bli senere I denne historien.
Mhm.
Men på denne tiden så var det da sånn at de fleste protestanter de så på seg selv som britiske, og frykta at de ville miste sin kultur og sine privilegier dersom Nord-Irland igjen ble underlagt den irske republikken. Til tross for disse spenningene så var lojalistenes styre I Nord-Irland relativt stabilt I rundt 40 år etter delinga av Irland.
Ja, men I 1968 da smalt det. Men det var flere faktorer og hendelser som utløste konflikten kalt The Troubles. Men mange peker på en demonstrasjon I nordirske byen Derry, der katolske forkjempere for borgerrettigheter arrangerte en marsj mot diskriminering. Og lojalister satte I gang en motdemonstrasjon, som da endte I voldelige opptøyer og også politivold mot katolikkene.
Og denne hendelsen ble fulgt av en rekke lignende opptøyer og sammenstøt mellom katolikker og protestanter. Den britiske hæren ble tilkalt for å dempe urolighetene, uten at det hadde noen særlig effekt, og denne konstante tilstanden av konflikt, den tiltrakk seg en rekke unge menn fra begge sider som ønsket å være med I kampene. Kan jeg komme med en populærkulturell referanse, Jim?
Veldig interessant. Ja.
Jeg tror både du og mange av de som hører på har hørt om bandet Dubliners,
ja.
Og kanskje liker å sette på dem I godt lag. De har en sang som ikke festpreget I det hele tatt, veldig rolig ballade, som heter The Town I Loved So Well.
Okay.
Den handler, hvis jeg husker riktig, om nettopp Derry,
ja.
Og hvordan den har bare blitt ødelagt av disse konfliktene. Veldig fin sang.
Hmm. Det jo da noe vi kan legge til I posten vår for episoden på sosiale medier.
Det kan vi fortsatt gjøre.
Mm.
Men over til disse unge mennene.
Ja, for en av de som ønsket å være med I kampene var Lenny Murphy, som senere skulle bli lederen for The Shankill Butchers, for et kallenavn, Morten. Murphy, han bodde I selvfølgelig da Shankill, som et område I Belfast. Og på denne tiden så var Lenny Murphy kun 16 år, og det var da The Troubles startet.
Ja.
Og som ungdom så var Murphy kjent for å gå med kniv på skolen, og han hadde blitt dømt allerede for tyveri I en alder av 12 år. Og da The Troubles begynte, så meldte Murphy seg inn I Ulster Volunteer Force, altså en protestantisk paramilitær gruppe. Altså, prater om, det ganske, altså, han en liten gutt.
Mm.
Men vi tenkte liksom bare nå fremover, det så langt dette Ulster Volunteer Force, så vi kommer nå bare til å bruke UVF fremover.
Det gjør vi. Murphy, han deltok I flere opptøyer og angrep på katolske demonstranter, Han var kjent for sitt hat mot katolikker og refererte ofte til katolikkene som avskum og dyr. Murphy hadde fast jobb som butikkmedarbeider, men hans stadig økende kriminelle aktiviteter gjorde at han begynte å leve en mer hedonistisk livsstil med unge kvinner og fyll.
Allerede som 20-åring så utførte Murphy sitt første drap, og da du ikke mer eller mindre, altså du egentlig en tenåring altså.
Egentlig.
Egentlig, og den 28. september 1972 så skjøt Murphy en protestantisk mann ved navn William Edward Pavis. Pavis, han ble drept i sitt eget hjem i Øst-Belfast etter å ha vært på fuglejakt med en katolsk prest.
Men du sa at han var protestantisk, var det ikke katolikkene som Murphy hatet?
Det stemmer det, Morten. Pavis, han var blitt anklaget av lojalister for å da selge skytevåpen til IRA.
Ja, eller IRA, som det også
var. Eller IRA, ja. Og man antok at dette var bakgrunnen for selve drapet.
Ja, og Murphy han ble jo arrestert for denne forbrytelsen sammen med en medhjelper, Mervyn Connor. Murphy ble plassert i en personkonfrontasjon av politiet for mulig identifikasjon av vittner. Altså, dette er jo det man ser på filmer og serier hele tiden, at det en rekke med folk, og så skal noen vittner peke ut hvem ja. Som gjorde det. Og da skal Murphy ha nekta å følge ordre og prøvd å skape kaos ved å forlate konfrontasjonen. Men da politiet fikk kontroll på han, så ble Murphy likevel identifisert som morderen av to vittner.
Ja, han ble det. Og Murphy og hans medskyldige, altså Connor, ble satt i fengsel sammen de. Men i april 1973, altså før rettssaken, så døde Connor etter å ha tatt en cyanidkapsel på cellen sin. Han hadde også skrevet et selvmordsbrev, der han tilsto forbrytelsen og også frikjente Murphy. Og det antas da at Connor ble tvunget av Murphy til å skrive dette selvmordsbrevet og også ta cyaniden.
Ja, og Murphy ble jo stilt for retten for drapet på Pavis i juni 1973. Men selv om to vittner som sagt hadde identifisert Murphy, så ble han frikjent på grunnlag av at vittnemålet kunne ha blitt påvirket av kaoset som Murphy selv hadde skapt, under personkonfrontasjonen. Men Murphy, han skulle snart bli arrestert på nytt, grunnet vedvarende mistanke, og han ble fengslet for forsøk på rømming.
Altså, hva skal jeg ha når du er den uavhengige alderen, når du et lite barn, omtrent, og du klarer å tvinge en annen person til å ta livet sitt, og også skrive et selvmordsbrev?
Ja, hvis det var det som skjedde.
Ja, hvis det var det som skjedde, ja. Ja.
Men det virker jo ikke usannsynlig.
Ikke usannsynlig. Videre, nå må vi skru tiden frem da til 1975, hvor Murphy nå var blitt 23 år gammel, og også sluppet løs på gatene i Belfast etter et par år i fengsel. Han dro nemlig tilbake til Shankill og brukte mye av tiden på å rett og slett kose seg på pubber som The Brown Bear og Lonebrook Social Club. Og han var også regelmessig på Bayardo Bar i Aberdeen Street.
Ja, og det jo en grunn til at vi nevner disse pubbene, Jim.
Ja, det det. For i august 1975 ble denne barn angrepet av IRA, eller IRA, altså de irske nasjonalistene.
Ja, vi snakker da om den siste nevnte, altså Bayardo Bar i Aberdeen Street. Den ble både bomba og beskutt, og i angrepet ble en UVF-mann og fire andre protestanter drept. Over 50 ble skadet. Men Lenny Murphy, han hadde englevakt, for han hadde forlatt barn bare 10 minutter før angrepet. Og det var etter dette at Murphy bestemte seg for å virkelig terrorisere katolikkene i byen. Sammen med broren sin, John, så dannet han en gjeng på rundt 20 menn, som skulle bli kjent som Shankill Butchers.
Ja. Og selv om Murphy fortsatt var med i UVF, så hadde han et ønske om å skape sin egen lille paramilitære hær, som ikke fulgte ordre fra UVF. Mm. Altså, ganske kompleks fyr han, Murphy.
Ja.
Og hans indre sirkel bestod av broren John og to såkalte sersjanter ved navn William Moore og Bobby Basher Bates.
Altså, når du med i en gjeng som kalles Butchers, og ja. Ditt kallenavn Basher, da det en brutal gjeng vi snakker om, tror jeg.
Så det der harde folk. Og hovedkvarteret deres var i andre etasje på nevnte Brown Bear Pub på Shankill Road.
Ja, og William Moore hadde tidligere jobbet på en kjøttforedlingsfabrikk, og han hadde da under den tida stjålet flere store kniver og kjøttøkser fra sin gamle arbeidsplass, og dette var verktøy som skulle bli flittig brukt etter hvert som gjengen ble mer aktiv.
Ja, og den 2. oktober, fremdeles i 1975, så dro Shankill-gjengen til et bryggeri i den nærliggende byen Millfield, og der lot de som at de skulle hente en ordre, og slik fikk de da tilgang til bygget. Og Murphy, han visste at de fire ansatte, altså to kvinner og to menn, var katolikker. Så Murphy, han skjøt tre av dem selv og beordret en annen gjengen sin da til å skyte den fjerde ansatte. Og dette var rett og slett rene henrettelser og blir betraktet som totalt uprovoserte.
Ja, og den sjokkerende hendelsen førte til at selv Nord-Irlands regjering, som altså i likhet med UVF var lojalister og protestanter, satte UVF på en liste over terrororganisasjoner. Men ingen visste at Murphy og Shankill-gjengen sto bak, og de kunne derfor fortsette med denne typen brutale angrep.
Og mer om dette kommer da etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Du lovte oss flere brutale angrep, Jim.
Ja, det ganske brutalt dette her. Vi fremdeles i 1975, nærmere bestemt i november måned, for da satte Murphy og et par hans andre gjengmedlemmer seg i en taxi eid av William Moore. De streifet da rundt i byens katolske områder i håp om å finne en katolikk som de da kunne bortføre. Francis Crossen, en 34 år gammel katolsk mann, også tobarnsfar, gikk mot sentrum da taxien plutselig stoppet foran han. Murphy skal ha hoppet ut av bilen og slått Crossen med en hjuljekk for å da rett og slett liksom neutralisere han eller desorientere han.
Og en desorientert Crossen ble dratt inn i taxien av to i Murphys gjeng og kjørt til Shankill-området. Og på veien dit så ble Crossen utsatt for brutal juling, og blant annet så ble et ølglass knust mot hodet hans. Murphy skal ha sagt gjentatte ganger til Crossen «I'm going to kill you, you bastard», før taxien stoppet ved en bakgate.
Altså, hvor redd hadde du ikke blitt da?
Du går rundt i ditt eget nabolag, og plutselig så blir du bare røsket inn i en bil, gjort opp og trua med drap.
«I'm going to kill you, bastard». Altså, da får du... Altså, jeg hadde blitt så redd, jeg.
Ja.
Uansett, Crossen, han ble dratt inn i bakgaten, der Murphy da, hør på det her, skar over strupen hans med en slakterkniv helt til ryggraden.
Det er jo nesten decapitation, altså halshogging.
Altså det her er liksom, det er så ekstremt at det er vanskelig å liksom forstå helt hvordan man kan gjøre dette her.
Og Crossen var, han hadde jo ikke blitt valgt ut. Han var en helt tilfeldig fyr som tilfeldigvis var katolikk.
Ja, det er helt...
Det var forbrytelsen hans.
Vilt. Og gjengen skal deretter ha forlatt åstedet, og neste morgen ble Crossens lik da funnet av en eldre kvinne. Og overskriften i byens største avis samme dag var «Slaughter in Back Alley». Og en slektning av Crossen sa at familien hans ikke kunne ha åpen kiste i begravelsen, rett og slett fordi liket var så grovt lemlestet.
Ja, og Crossen var bare den første av tre katolikker som ble drept av Murphy på denne grusomme og brutale måten de neste månedene. De to andre offrene var 55-åringen Thomas Quinn og 24-åringen Francis Rice, som begge ble bortført sent på kveldene i helger i samme område som Crossen. Og Murphys hovedhjelpere ved begge anledninger var sersjantene Bates og Moore, som altså skaffet slakterknivene.
Og på dette tidspunktet hadde kallenavnet The Butchers, altså slakterne, dukket opp i mediedekningen av disse drapene, og mange katolikker levde nå i frykt for denne gjengen. Og det er jo lett å forstå, dette er ganske grusomt. Politiet i Nord-Irland het Royal Ulster Constabulary, og de etterforsket drapene, og ansvaret for å finne morderne ble lagt i hendene til Detective Chief Inspector Jimmy Nesbitt, og han var ikke i tvil om at drapene på Crossen, Quinn og også Rice var utført av de samme gjerningsmennene.
Men bortsett fra det så hadde han lite informasjon, selv om han fikk en ledetråd av kvinnen som fant like til Francis Rice. Kvelden før hadde kvinnen hørt stemmer like ved der like senere ble funnet, og hun skal sett det hun trodde kunne ha vært en lokal taxi. Og det førte til at alle taxier i Shankill ble undersøkt for bevis, inkludert taxien til William Moore.
Stemmer det. Og Shankill-gjengen hadde da midlertidig rengjort bilen grundig, og ingen spor ble funnet. Murphy beordret da Moore til å vrake taxien, og i stedet kjøpte Moore en gul Ford Cortina, som da skulle brukes i de neste drapene.
Ja, til tross for at detektiv James Nesbitt og hans menn i politiet jobba 18 timer i døgnet, 7 dager i uka, for å pågripe de skyldige, så kom de ikke noe nærmere. Og Nesbitts etterforskning den ble holdt tilbake av flere hindringer. Det var mangel på arbeidskraft, ressurser og lokalbefolkningens motvilje mot å tipse politiet, fordi de, altså lokalbefolkningen frykta represalier fra morderne, som de jo heller ikke visste hvem var. Shankill-gjengen etterlot dessuten ingen bevis som kunne føre til pågripelser.
Det er riktig det, men det bør også nevnes at Murphys brutalitet også ble rettet mot UVF, og det kan jo være overraskende for mange, altså da organisasjonen han selv hadde vært en del av.
Ja.
Det var en aggressiv fyr, altså.
Det var det.
Og dette ble tydelig etter at Murphys gjengmedlemmer Archibald Waller ble skutt og drept i et UVF-godkjent attentat, som da hevn for et annet drap.
Så nå virker det nesten som en slags maktkamp på samme side av en større sak.
Ja, men da, Murphy virker veldig gal.
Ja, og UVF skulle vel få angre litt på det de hadde gjort.
Ja, Murphy han kidnappet da Archibald Wallers drapmann, en mann ved navn Noel Shaw, og tvang han til å være med i en liksom rettsak der resultatet var gitt på forhånd, nemlig dødsstraff. Altså, de hadde da sin egen rettsprosess da.
Mm. Ja, en rettsak med veldig store anførselstegn rundt. For etter å ha slått Shaw flere ganger med pistolen sin, så skjøyt Murphy Shaw foran hele gjengen sin på rundt 20 mann, før han da iskaldt gikk tilbake til barn for å fullføre drinken sin. John Murphy...
Ja, så han er så hard.
Han er så hard. Og John Murphy, altså broren, og William Moore, de la Shaws kropp i en skittentøyskurv og dumpa deretter like.
Altså, han virker bare så... han er ekstremt voldelig, veldig kald. Altså, du dreper en fyr, så går du inn og drikker.
Ja, det er helt ekstremt. Men det er også... Legg merke til hvor lojale mot den oppførselen hans som disse gutta, de andre gutta er.
Ja, det virker som liksom er normalisert da. Også her vil jeg vel tro at de alle føler at de liksom kjemper på sett og vis en nobel sak da, i deres øyne.
Mm.
Men uansett disse Shankill-slakterne, de siktet seg stadig inn på nye uskyldige offre. Og det er dette som liksom er liksom vanskelig når vi spiller inn i episoden her, at de går etter uskyldige folk også. Mm.
Ja, og det setter jo et slags spørsmålstegn ved det du sa om at de driver en nobelsak, eller de tror det. For det er sånn, kan de ha trodd det? At det å bare drepe tilfeldige katolikker var for the greater good på noe vis?
Virker som de i hvert fall innbiller seg dette her, men det er vanskelig for oss å skjønne. Og her er, dette her er ikke veldig bra. I mars 1976 så forsøkte Murphy å drepe en katolsk kvinne i en drive-by-shooting. Men kvinnen, hun overlevde, og Murphy ble da faktisk arrestert samme dag og siktet for drapsforsøket. Og da Murphy fikk besøk i fengsel av sin bror John, ble de enige om at drapene med slakterkniver burde fortsette, mens Murphy satt inne, slik at politiet kanskje ville tro at Murphy ikke var involvert i Shankill Butchers drapene.
Det her høres ut som en ganske ekstrem versjon av uttrykket «angrep er det beste forsvar». Senere samme år så sa Murphy seg skyldig i bruk av skytevåpen, noe som førte til at han ble dømt til 12 års fengsel. Og i mellomtida så hadde Shankill-gjengen drept enda en katolsk mann, nemlig Cornelius, eller Khan Neeson, som var 49 år. Han var blitt angrepet med en øks av Moore og en medhjelper langs en vei på nattestid. Og en av Neesons brødre uttalte seg slik om drapet. Jeg så tilstanden til min brors lik etter at han ble slakta på gata. Jeg sa, det ikke min bror. Selv moren vår ville ikke ha gjenkjent ham.
Ja, og mens Murphy satt I fengsel, så tok William Moore over som leder I Shankill-gjengen. Han fulgte Murphys ordre om å gjenoppta The Cutthroat Killings, altså halskjæringene, der de da skar over offrenes struper. Så I 1976 og 77 ble ytterligere 3 katolske menn fra Nord-Belfast kidnappet, også torturert og hakket til døde på samme måte som tidligere ofre.
Ja, og disse 3 nye ofrene var Stephen McCann, som bare var 21, en universitetsstudent. Det var arbeidsløse 13-barnsfaren Joseph Morrissey på 52, og Francis Cassidy, 43 år, som jobba I havna. I tillegg til drapene vi nå har nevnt til nå, så hadde Shankill-gjengen også vært involvert I flere angrep og drap på andre sivile katolikker, For I tillegg til å drepe uskyldige mennesker med slakterkniver og kjøttøkser, så skal gjengen nemlig også ha slått ihjel og skutt enkelte ofre.
Ja, og blant disse andre ofrene var det til og med 2 protestanter, Archibald Hanna og Raymond Carlyle, som satt på en lastebil og ante fred og ingen fare. Plutselig kom noen fra Shankill-gjengen og rett og slett skjøt dem. Og gjengen trodde at de 2 mennene på lastebilen var katolikker, men det viste seg å være feil.
Ja, og I tillegg så drepte Shankill-gjengen også 2 protestanter fra Ulster Defence Association, som da forkortet til UDA. UDA var da en annen paramilitær lojalistgruppe som ofte havna I konflikt med UVF og Shankill-gjengen. Og det første UDA-offret var Thomas Easton, som en kveld havna I en skjebnesvanger barkrangel med Shankill-medlemmet Sam McAllister. Easton ble overfalt av McAllister på slutten av kvelden, og McAllister drepte ham ved å slå han I hodet med en byggestein av betong.
Det andre UDA-offret var James Moorhead, en politimann som ble slått ihjel av McAllister, Bates og Moore på toalettet I en pub kalt Windsor Bar. Og dette skulle få konsekvenser for Bates mange år senere, men det kan vi prate litt mer om litt fremover I episoden.
Ja, for vi har også en annen type angrep som Shankill-gjengen utførte, nemlig et bombeangrep på Falls Road I Belfast den 10. april 1977. Murphys bror John var hovedmannen bak denne aksjonen. Det som hadde skjedd var at gjengen leide inn UVF sin bombeekspert James Tonto Watt for å plante sprengstoffet. UVF var egentlig ikke villige til å samarbeide med Shankill-gjengen, men de sa ja til dette på én betingelse, at bombeangrepet skulle rettes mot IRA-medlemmer, ikke mot sivile.
Og denne bombeeksperten, altså Tonto Watt, han plantet bomben mellom noen veibarrierer av øltønner fylt med sement. Og bomben den skulle gå av midt under en irsk minnesmarkering for det viktige påskeopprøret I 1916. I samme øyeblikk som Irrenes parade begynte, så eksploderte bomben. Og denne trykkbølgen som da kom, og ødeleggelsene, drepte en gutt på 10 år, nemlig Kevin McMenamin, og skadet 5 andre personer, hvorav én fikk et av benene sine revet av.
Ja, og vi har fortalt om mye fæle, grusomme ting som Shankill-gjengen har gjort, men dette må kanskje sies å ha vært lavmålet. Og det skulle jo vise seg også at bombeaksjonen var blant gjengens aller siste aksjoner. For måneden etter så skjedde det noe som ble et avgjørende vendepunkt.
Ja, en sen maikveld I 1977 gikk en mann som het Gerard McLaverty nedover Cliftonville Road I Belfast. Og da kom det 2 medlemmer av Shankill-gjengen bort til han og tvang ham inn I en bil. Gjenglederen, altså Moore, og de andre hadde sittet og drukket hele dagen, og nå kjørte de da McLaverty til et nedlagt legekontor på hjørnet av Emerson Street og Shankill Road. Og der ble McLaverty slått I blods med kjepper I, hva vi forstår, flere minutter.
Og deretter så skar Moore og McAllister over håndledda til McLaverty flere ganger med en lommekniv. Til slutt så ble offeret dumpa I en bakgård, rett og slett for å blø ihjel, og dette var en uvant fremgangsmåte for Shankly-gjengen, og det skulle også vise seg å bli skjebnesvangert. For McLaverty blødde ikke ihjel. Han overlevde til neste morgen, og da hørte en kvinne ropene hans om hjelp og ringte politiet.
Ja, og dette angrepet her ble, som så mange år tidligere, meldt inn til detektiv Nesbitt.
Som vi nesten hadde glemt nå.
Ja, som vi nesten hadde glemt. Og til å begynne med så tenkte ikke Nesbitt noe særlig over dette overfallet, fordi det ikke passet inn I Shankly-gjengens mønster. Da. Og ingen hadde overlevd et angrep fra dem på noe som helst tidspunkt tidligere. Men da Nesbitt undersøkte hvordan angrepet hadde blitt utført, så innså han at det måtte være de samme gjerningsmennene som stod bak mordene I Shankly.
Og da la Nesbitt en lur, men dristig plan for å finne de skyldige. Nesbitt sørget for at offeret, altså McLaverty, fikk forkledning, slik at han ikke skulle bli gjenkjent. Og deretter kjørte politiet McLaverty rundt omkring I Shankly-området for å se om han kunne kjenne igjen mennene som hadde prøvd å drepe han. Og etter kort tid så identifiserte han faktisk McAllister og en annen mann som hadde deltatt I angrepet.
Ja. Og dette ga Nesbitt et gjennombrudd som gjorde at han kunne utvide søket. Og neste morgen så arresterte han en rekke av McAllisters medarbeidere, inkludert Moore. Og gjengmedlemmene ble da utsatt for intense avhør, og til slutt så tilstod faktisk de fleste I gjengen at de hadde vært involvert I både McLaverty-bortføringen og alle mordene I Shankly-området.
Og etter dette så fulgte jo ytterligere arrestasjoner, og helhetsbildet av hva som hadde foregått I disse årene ble klarere og klarere. Og det ble tydelig for Nesbitt at den fengslede Lenny Murphy var drivkraften bak drapene. Lenny Murphy og broren John, de ble avhørt flere ganger I etterforskningen, men de avslørte ingenting under avhørene. Og mangelen på rettsmedisinske bevis førte til at Lenny Murphy slapp unna tiltale, noe som fikk Nesbitt til å uttale at «the big fish got away».
Ja, det nesten litt... Det litt vilt.
Det veldig vilt.
Ja. Men resten av gjengen I hvert fall da, til Murphy, de ble da stilt for retten. Og I 1979 ble totalt 11 medlemmer av Shankly-gjengen drømt for totalt 19 drap og fikk totalt 42 livstidsdommer. Dette var også det aller høyeste antall dommer som var blitt utdelt noensinne I en enkelt rettsak I britisk rettshistorie.
Ja, og Moore, han sa seg skyldig I 11 drap, mens Bates erkjente skyld I 10 drap. Men den irske gravejournalisten Martin Dillon sine undersøkelser tyder på at en rekke andre ukjente personer unnslapp tiltale etter Shankly-gjengens forbrytelser, som til slutt kan ha omfattet hele 30 drap. Offret som sørget for at Shankly-gjengen ble tatt, altså Gerard McLaverty, han fikk et dekknavn og levde videre under politibeskyttelse I Dublin.
Mm. Og spoler vi litt fremover I tid nå, til 1982, så ble gjengens grunnlegger og også leder, nemlig Lenny Murphy, løslatt fra fengsel etter å da sonet denne våpendommen fra tilbake I 1977, og det var da tydelig at Murphy ikke hadde forandret seg mens han satt inne, for han drepte minst 4 mennesker I løpet av de neste 4 månedene. Og ikke nok med det, det var nye lavmål her. Mm. Han slo nemlig ihjel en funksjonshemmet mann, kun en dag etter at han da kom tilbake til Shankly. Og et annet offer var en mann som da solgte Murphy en bil, før han da ble rett og slett skutt og drept av Murphy da han krevde betaling for bilen.
Ja, og det, altså, man sier jo at noe av poenget med å sitte I fengsel at man skal rehabiliteres. Det hadde virkelig ikke funket I Murphys tilfelle.
På ingen måte.
For han fortsatte han. Han drepte en mann ved navn James Galway, som var et UVF-medlem og antatt politiinformant. Og til slutt så kidnappet Murphy og et par medhjelpere en katolsk mann som deretter ble torturert og slått ihjel I Murphys gamle hus. Og da Murphy forlot huset, så lå offerets blod og tenner strødd utover gulvet. Så sadismen I dette mye omtalte drapet førte til at hele lojalistbevegelsen ble fordømt av hele, altså et samlet pressekorps, og UVF-lederne konkluderte med at Murphy var rett og slett til hinder for det de anså som nordirske interesser.
Ja, men det var fra et annet hold at Murphy skulle få smake de virkelige konsekvensene av handlingene sine. Den 16. november, altså fremdeles I 1982, altså 4 måneder etter løslatelsen, så parkerte Murphy bilen sin utenfor kjærestens hus. Og I det han gikk ut av bilen, ble han møtt av 2 IRA-medlemmer med skytevåpen. Og Murphy ble da skutt rundt 20 ganger og døde på stedet, rett rundt hjørnet fra der mange av hans egne offre var blitt funnet kun noen år tidligere.
Og IRA de tok på seg ansvaret for dette drapet, men det skulle senere komme frem at UVF faktisk hadde gitt IRA opplysninger om Murphys oppholdssteder. Så Murphy han ble rett og slett forrådt av sine egne. Han var så brutal at ingen ville bli assosiert med han.
Ja, likevel da Morten så fikk Murphy en militærbegravelse av nettopp UVF med æresvakt og en gravstein med inskripsjonen Here lies a soldier.
Ja, det ikke hyklersk I det hele tatt.
Dette her en rar historie, og ikke en veldig hyggelig en.
Nei, definitivt ikke. Det mørkt, dette her. Og altså, det jo ganske nyere tid også, at en gjeng bare gikk, og det I Vesten. Altså, det så mye som ikke stemmer på en måte, men som ja, har skjedd. Og tiden skulle gå. Og etter hvert så skulle faktisk alle medlemmene I Shankill-gjengen bli løslatt, noe som ikke helt rimer med antall livstidsdommer som de ble dømt til.
Altså, det blir bare mer og mer utrolig.
Men I hvert fall I oktober 1996 så ble Bates løslatt som del av en våpenhvileavtale mellom IRA og Nord-Irlands regjering. Bates hadde angivelig blitt kristen bak murene. Altså han hadde jo vært definert som protestant hele tiden, men nå var han da aktivt kristen blitt, ifølge seg selv. Men han måtte likevel bøte for gamle synder, for kun ett år etter løslatelsen så ble Bates skutt og drept av sønnen til James Morehead. Altså James Morehead husker vi kanskje fra tidligere historien. Dette var UDA-medlemmet som Bates hadde drept på Windsor Bar I 1977.
Det ganske innfløkt dette her.
Ja.
Det begynner å bli det nå. John Murphy, han slapp unna fengsel, men døde senere I en bilulykke I Belfast I august 1998. Det siste gjengmedlemmet som ble løslatt var William Moore, som hadde da sittet 21 år bak murene. William Moore, han døde 17. mai faktisk I 2009 av et hjerteinfarkt I sitt eget hjem, og han fikk også en militær begravelse av UVF.
Ja, og da kan vi jo avslutte med en oppsummering av det store bildet her. Altså, The Troubles, de varte fra 1968 til 1998, da det ble inngått en fredsavtale kalt Langfredagsavtalen, eller Belfastavtalen. Og I løpet av denne 30 år lange konflikten så ble rundt 3600 mennesker drept, og mer enn 30 000 flere såra før en fredelig løsning kom på plass.
Ja. Avtalen siden blitt revidert for å da løse problemer som oppstod I etterkant, men situasjonen I Nord-Irland I dag blitt langt mer stabil, og dermed har forholdet mellom Irland og Nord-Irland blitt noenlunde normalt.
Ja, alt relativt, men alt relativt. I forhold til hvordan det var for bare 23 år siden, så må det jo kalles noenlunde normalt ja. I dag.
Ekstreme episode, eller?
Ja, dette var mye blod og mye vold og mye meningsløs brutalitet på kort tid.
Det nesten som man I fremtiden, kanskje ikke med det første, burde ta et dypdykk inn I andre historier fra Nord-Irland. Jeg tror det mye å ta her, altså.
Det det definitivt. Veldig mange hendelser, veldig mange navn og veldig mange politiske prosesser som tåler litt belysning av oss.
Og så tror jeg litt mer, vi burde nesten lage en liten serie, for at hele den situasjonen der, det så mye. Jeg tror ikke vi klarer å liksom, jeg tror ikke vi kommer noe vei med 1 eller 2 episoder, du må lage mer.
Det tror jeg også, men I mellomtida så har vi da denne historiepodden, og også historiepodden 2. verdenskrig, som kommer ut hver eneste mandag.
På iTunes og Spotify, og følg oss gjerne på Instagram og Facebook, der vi heter historiepodden Norge.
Ja, og bli gjerne med I Facebook-gruppa vår, som heter Historie for alle. Den har blitt svær og aktiv, men den trenger også deg.
Ja, det helt riktig det. Og hvis du inne på iTunes og hører på noen av podcastene våre, legg veldig gjerne igjen en rating og en liten kommentar til oss, så blir vi veldig glad. Og med det, Morten, så må vi da meddele at det der har skjedd.
Og det betyr at det kan skje igjen.
Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.